Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, pamilya na Deslingam Maragapan babiyahin na sa kanilang tahanan sa Bilawila. Mahigit na 100 insidente ng karahasang sekswal na itala sa Ukraine simula ng sakupin ng Russia ayon sa United Nations. At sa sports, Socceroos handa na sa pagsabak sa World Cup. Sa detalye ng mga balita, lilipad na patungong Bilawila mula Perth ngayong araw ang pamilya na Desalingam na kilala din sa Maragapan family. Tiyempo bago ang Flourish Festival at ikalimang kaarawan ni Tharney sa Hunyo a 12. Matatanda ang aabot sa 600,000 katao ang pumirma sa petisyon sa change.org habang mahigit 53,000 tawag at email ang natanggap ng mga politiko sa Australia na sumusuporta na makapanatili sa bansa ang naturang pamilya na humihingi ng asylum. Nauna nang nangako ang Partido Labor na makakauwi ang pamilya sa nasabing bayan sa Queensland kung sakaling manalo sa eleksyon. Magbibigay naman ng pahayag ng pasalamat si Priya sa mga residente ng Perth at planong ayusin ang lahat pagdating sa Bilawila bago humarap sa publiko sa Biyernes. Samantala, inaasahan ngayong araw na ipagpapatuloy ng Reserve Bank of Australia ang pagtaas ng interest rate na posibleng pumalo sa pagitan ng 25 hanggang 40 basis points. Magre-resulta ito ng dagdag na $106 sa isang repayment na 25 years at $500,000 na loan. May babala naman sa mga may-ari ng bahay na hindi pa ito natatapos at maaari pang tumaas ang official na cash rate mula sa kasalukuyang 0.35 na papalo sa 2.5% sa katapusan ng 2023. Ibig sabihin ang repayment ng $500,000 na loan ay posibleng sisipa pa sa $650 sa katapusan ng susunod na taon. Ayon kay City Index Analyst Tony Sycamores, sinusundan ng Reserve Bank ang iba pang bangko sentral sa buong mundo.
We are an inflationary environment, and we're also in an environment of aggressive central bank rate hikes. BOC, RBNZ, Federal Reserve, the RBA, I think, will probably toe the line in that respect as well.
Sa United Kingdom, mananatili bilang punong ministro si Boris Johnson ng bansa. Ito ay matapos makuha ni Ginoong Johnson ang 211 boto mula sa 359 na mambabatas para hindi mapatalsik bilang leader ng partido ng Conservative. Nauna nang humina ang suporta sa punong ministro ng mga kapwa mambabatas sa partido na nakikita umano siya bilang liability imbes na asset sa halalan. Narito naman ang naging pahayag ni Prime Minister Boris Johnson.
So well, I think this is a very good result for politics and for the country.
Just in it's just
I do. Just in this sense, I think it's a convincing result, a decisive result, and what it means is that as a government we can move on and focus on the stuff that I think really matters to people. And of course I understand that what we need to do now is come together as a government, as a party. And that is exactly what we can now do. Focus on the stuff that I think the public actually want us to be talking about.
Sa kaugnay na balita, binatikos naman ng oposisyon na Labour Party ng United Kingdom ang naging resulta ng confidence vote ng partido ng Conservative kay punong ministro Boris Johnson. Ayon kay Keir Starmer, hindi nakinig ang MPs ng Conservative sa boses ng publiko.
This evening, the Conservative Party had a decision to make, to show some backbone or to back Boris Johnson. The British public are fed up with a Prime Minister who promises big but never delivers, fed up with a Prime Minister who's presided over a culture of lies and law-breaking at the heart of government, fed up with a Prime Minister who is utterly unfit for the great office that he holds. Conservative MPs made their choice tonight. They have ignored the British public.
Mga balita pa sa Ibayong Dagat, mahigit 100 insidente ng karahasang sekswal ang naganap umano sa Ukraine nang magsimula ang pananakop ng Russia. Ito ang inihayag sa Security Council nina Pramila Patin na Special Representative on Sexual Violence in Conflict ng United Nations at Natalia Karbowska na Direktor ng the Ukrainian Women's Fund. Itinanggi naman ni Russian Ambassador Vasily Nebensha ang mga akusasyon at sinabing walang basihan ang mga alegasyon na ito. Iginit naman ni Karbowska na sa pagitan siya ng mga aktivista sa karapatang pantao at mga ahensya ng gobyerno, daang kaso ang ginawa ng puwersa ng Russia.
From the outset of this conflict, heightened risk of trafficking in persons, including for the purpose of sexual exploitation and prostitution, have been alarmingly evident. The lack of consistent vetting of accommodation offers and transportation arrangements is a serious concern, as well as the limited capacity of protection services to address the velocity and volume of displacement. As of 3rd of June, the Human Rights Monitoring Team of the United Nations High Commissioner for Human Rights has received reports of 124 alleged acts of conflict-related sexual violence occurring against women, girls, men, and boys.
Balita naman sa Nigeria, 5 katao ang namatay matapos mamarilang grupo ng kalalakihan sa isang simbahang Katolika sa estado ng Ondo. Ayon sa otoridad at ang kasaksi, bigla na lamang nagpaputok ang mga hindi pa nakikilalang grupo sa loob at labas ng St. Francis Church sa bayan ng Owo bago tumakas. Dinala sa ospital ang mga biktima na karamihay mga bata, bagaman wala pang kumpletong tala kung ilan ang mga nasaktan. Isa si Cecilia Esse na may anak na tinamaan ng bala sa nasabing simbahan.
A group of people just enter inside church.
Uh-huh.
They began to shoot, just anyhow. As they are shooting, they are killing many people.
Okay.
They kill many people, and many people also injured.
Okay.
And my daughter is one of them.
Balita naman sa Pilipinas, umakyat sa 33rd pwesto ang Pilipinas mula sa 121 na bansa sa ranggo ng pagbangon mula sa COVID ayon sa Nikkei Asia Global Recovery Index. Matatanda ang nasa huling pwesto ang Pilipinas noong nakaraang 8 buwan sa parehong index kung saan sinusuri ang pamamahala ng impeksyon, pagbabakuna at social mobility ng mga bansa. Ang pag-angat ng pwesto ng Pilipinas ay dahil na rin sa pagluluwag ng restriksyon habang bumababa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19. Ayon naman sa kagawaran ng kalusugan, malaking aspeto ang pagsunod ng mga mamamayan sa mga protokol at pagbabakuna. Samantala, nakatanggap ng mahigit 4,000 computer tablets na may wireless keyboards ang Pilipinas mula sa gobyerno ng Australia. Ito ay sa pamamagitan ng donasyon sa World Health Organization upang makatulong sa COVID-19 Information and Management System ng bansa. Ang mga naturang device ay ipamimigay sa mga lokal na gobyerno na hirap na maabot ang lokasyon at may mga balakid sa data sharing at inventaryo. Ayon naman sa Embahada ng Australia sa Pilipinas, patuloy itong tutulong sa kampanya sa pagbabakuna ng Pilipinas. Sa balitang sports, nagsalita ang nangungunang all-time goal scorer ng Australia na si Tim Cahill sa harap ng mga manlalaro ng Socceroos. Ito ay bago sumabak ang koponan sa critical na laro para sa World Cup qualifier sa Qatar bukas. Ayon kay Coach Graham Arnold, maraming natutunan ng mga player sa mga sinabi ni Cahill.
Timmy was fantastic and he just drove the message. I had to ask one question to him. That was, how does it feel to you to go to a World Cup, Timmy? You know, you've been to 4. How does it feel? And he spoke with so much emotion and pride that I would gather, and I'm sure that all the players really resonated with that.
Sa palitan naman ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 72 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 52.46 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.63 pesos. Sa lagay naman ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 21 degrees. Manakanak ang pag-ulan naman sa Adelaide at 15, maulan sa Melbourne at 11, maging sa Hobart at 8, manakanak ang ulan sa Canberra at 8, mahangin at maaraw sa Wollongong at 15, maaraw sa Sydney at Newcastle at 17, bahagyang maulap naman sa Brisbane at 19, may mga pag-ulan sa Cairns at 29, habang maaraw sa Darwin at 34 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.